الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أربا يوما وقتين رزا الله نوكسالي نوكوشتي واسينغا بيتون بيوننا وقتين الله وقتين محمد صلى الله عليه وسلم سبع الله سبحانه وتعالى ونتاني في يوم سموغنو أتنويل زكو الديني وكتو سالتنا مسلمين كان ابي كمو بينجي ابي رمبلمبنو وينسي سونغا موانا واتو newe tunakola tutya tujja kubwabulira tujja kubuvamu ngabwe ntero okugamba tolabanga tuli mu 12 mwesatu okutuuka mu 12 mu nsamba bali mu nsonda awo sagala mbozi mu darasa okutuuka mu 12 mu nsambu alina emyaka 50 olwaleero kitegeeza ajja kuba alina emyaka 97 ebulayo emyaka 47 kitegeeza nti kiyinza okubeera ekizibu alina 5 okuwangaala 97 kubaawo ke tukuli tekusoboka ne bwana abawaali ajia kubata chaina cha sobola choni atari na asatu asatu wabali wanawabubu kanga wanine miaka asatu ajia kubata wanine miaka kaga mmusamu msambu mmusamu owabili aina ajia kubata wanine miaka kaga mmusamu obo mwano mtai ino mwako ugumi ya gendo kubanga wanaba wajia kubata wanine miaka ana mmusamu aso umako kitegeze echo nga Allah wagamba nahnu na'ti al-ardha nanqusuha tensi ngena njikendeza nankendeza abajiriko bano nebagenda bali nebajja bano nebagenda jilan baada jilin mulembe ruvanyuma rw'omulembe kuno nekujja nekugenda takuwa bweriwe era omukiseera ekyo egenda kubaamu balala n'abasomesa b'ekiseera ekyo bagenda kubeera balala siba Abdurrahman ndagereka n'olwekyo omuntu bw'ategeera obutono bw'ensi n'amanya nti ekiseera kyalina kuyo kitono atakabanira nnyo okufuna enkomerero ennungi saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe nkomerere nnungi anyweze emyoyo gyaffe ku ddiini ye okutuusa lwe tunaamusisinkana kuba tuli bakukola ki bakumusisinkana nga Allah ati ya ayuhannasu abanga abantu inna wa'ada Allahi haqqun endagaano ya Allah y'okumusisinkana ya mazima kumusisinkana kwa maki kwa mazima atakulima kubusa fala taghurannakum alhayatu dunya wala mwesi wabuza abuzanga emuloza anti waluberera wala yaghurannakum billahi algharur na buli kyonna ekibuzaabuza tekibabuza abuzanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ugenda kumusinka ogwe muqaddima njagala mukutekeka ebirowoozo gwe njagala okutandika olwahiro njagala ntandike n'ebigambo bino wammanga ekisooka tumaze ewiikisi bbiri bale tusoma nsonga wabaddewo ensonga ez'enjawulo ezibadde zinkwata nemererwa okubeera nga tubeera ffenna nga za busira olwahiro katalubeere nga lulugenderamu ni Allah na kiriza ni tuwera fena waliwo ensonga satu zenjagala okwogerako before kasana bagenda mu muhadara. Kusookera ddala twali wano netwogera ku masala ag'enjawulo ag'eswala ya mukweyesa. Wabaawo ensasagge nnene naye nga gaali gategeerekeka eri eyali ayagala okugategeera nga bwe gali. Kadde waffe najja mu kifo kino kyennyini oluvannyuma olw'ensasagge ey'amaanyi ebaddewo naga nti anedda ensonga eyo egenda kutunulwamu olukiiko lwa fatuwa. Yagala okutegeeza abali wano nti tuli sam'an wa ta'an, tetusobola kukiwakanya ekyo. Tegereka bulungi era nsuubira ntulindirire ekigenda okuva mu lukiiko lwaki lwa fatuwa saawa yonna kigenda kubategeezebwa masala ago. Ensonga bwetu efaanana. Ensonga eyookubiri mu fatuwa ze nnali mbasomera wano mwali mu fatuwa ya masala abaffe ani akkirizibwa okusoma Bayibuli ani atakkirizibwa. Masala ago galiko basheekhe nga 15 abaagakolako risaachi ne baganoonyerezaako ne bavaayo n'ekigambo ekyo kimu kugo ayagala okufuna fatuwa yaabwe kweri ku mikutu sobola okugenda n'ogifuna. Fatuwa gye nnali nsoma wano yali ekwata ku masala ago mu bulundi ogwasembayo nayo sigenda genda nayo mu maaso nga bwe tulindirira ekigenda okuba muki mu lukiiko lwaki lwaki lwa fatuwa. Naam, si mu mbeera eya kukweka mazima kubanga g'amazima meeyolefu, wabula mu mbeera ya kukuuma basiraamu nga bali wamu. Ntegereka bulungi nga balina n'omuntu asobola okubagamba ekigambo ne bakikola batya ne bakiwuliriza. Tebalina omukulembeze abagamba nti ensonga eno twandigikoze bwe tuti ne bamuwuliriza. Ntegereka bulungi olwekyo nsuubira era olukiiko lwa fatuwa lujja kutuula lwetegereze ensonga eyo naam lubategeeze standi yaalwo ku masala ago. Ntegerekese bulungi munfunye ekyo nsaba nawo gagira gayimirira fatuwa eyo naye gira eyimirira okusomesebwa olw'obulungi bw'abasiraamu okubanga baba n'ekigambo ekimu n'okubanga tebabeera mu nsasagge gundi asika ne gundi asika. Ensonga bwetu bwefaanana mukitegedde ekyo. Ensonga eyokusatu esembayo kuno kkoowoola, nkoowoola bamaseeka bonna abaasoma obusiraamu nti bwewabeerangawo ensonga yonna gye mulaba ng'ewabye ng'okuwaba kwayo kukosa umma temusirikanga kuba mugenda kubuuzibwa. Masala gano getubaddemu abantu baagafuula agamukisa ne wallahi satusalun mugenda kubuuzibwa ku basiraamu bamaseeka mwenna abaagala okubeera clean abantu bajja kulaba nti siri wa buvunaanyizibwa okwogera ku nsonga eno kintwala nga siri wa buvunaanyizibwa. Okubeera ku buvunaanyizibwa si kikulu eri abaasoma okusinga naye nga tebasobola kusirika nga balina kye balaba nga kigenda kwonoona eddiini yaki y'abantu bamaseeka muveeyo. Murungaminga ku nsonga ze mulaba tezigenda kuleeta obuzibu mu kiki mu umma muleme okirekera abalala nti gundi ayogere. Naam, abantu bonna bwe boogera ono n'ayogera ku nsonga n'oli n'ayogera ku nsonga abantu bategeere kituufu ntegereka naye abantu bwe bawuliranga eddoboozi liririmu gundi yayogera yekka balabanga gundi alina bye yeenoonyeza wange beerayo amasala nga baseeka bonna balina ekigambo kimu gaku masala gatu gaza bonna bayine chigambo chi ntagaraka ngayo ukanyali omu kugo nende basirika kana masala ga mukisa amasala ga mazinga ngamula bakabenje akajja mu umma ni musirika esonga njimaliriza barakallahu fikum olwaleero tuina fatwa nga nayo erina ebyayo teweerabira nti omusomo gwaffe gugamba nti alfawaidu almustafada alfawaidu almanhajiya aw salafiya almustafada min fatawa al-sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah emigaso almanhajiya ejigiriza abantu system utya bwetambula enkola enongamu mufatwa fatwa ziwewa zitya enongamu ezomu makati mu mbeera y'abasiraamu bateeka batya obusiraamu bwayo mu nkola mu mbeera ebaleka nga bali mu makati nga tebasusse ekkomo era nga tebakendeezezza ne fatawa za sheikh yemigaso gitwagala mu fatawa za sheikh akati fatuwa y'olwaleero waliwo mu kibuga wano bahira embeera eriwo mu basiraamu alhamdulillah osiŋŋaana ebizimbe akeedi nyingi nga ziriko emizikiti abantu basala jama sali salamu jamaa alhamdulillah kirungi nnyo naye omutawaana ogwaguddewo olw'enkaayana ze tulina abasiraamu ezatuyuzaayuza nga tewali muntu gwasobola kubeera ng'awuliriza abuli muntu yeetwala yekka bino bye byagwawo ab'e Kampala mukadde bali ku lwabwe ab'ekibuli bali ku lwabwe abasalafu nabo balina busekiti bwekiri ono bwomugambaga nedda sigwondagira nze ndigindi ab'ejindi be bandagira ogwo omutawaana munene omma y'obusiraamu gwerina ugenda kukola akavuyo kangi tufuuke ebisekererwa tetulina bukulembeze tegereka ebwe tugamba nti bakulembeze baffe tetubagondeera buli omu akola bibye ogwe mutawaana akati mu mbeera eyo abantu bagenze bapangisa rooms ez'enjawulo ku bizimbe ne baziteekako emizikiti ne batandika okuddira rooms ezo zebafudde emizikiti ne bagifuula emizikiti egisaala ejjuma ogwo mutawaana roomu bbiri wano bali bafuna roomu bbiri ne batandikawo eswala yejjama genda okulaba nga basaala ejjuma okukkakkana nga roomu ebbiri eziri wali zisaala ejjuma ana zino ebbiri eziri wano zisaala ejjuma ana zino ebbiri eziri wali zisaala ejjuma ng'ejjuma tekyalina makulu gaayo na kitiibwa kyayo kubanga yeyidi yaawe yeyidi ey'okusatu yidi z'obuki z'obusiraamu erina kubanga eyidi bw'ebeera naba okiraba ku yidi tosiŋŋaana omuzikiti nga mutono nnyo gw'abantu n'osiŋŋaana layini ssatu nga obasaala yidi mwali mukirabe ne mubayitako nga layini ssatu ezisaala yidi awo nawali layini bbiri zisaala yidi eyo si yidi sibwete bw'ebeera naam yidi neggwamu amakulu gaaki abantu abandirabye abantu ku lunaku lw'ejjuma nga bafuluma masijiri tawhidi wali enene nga wonna wajjudde abasiraamu bafuluma baba tebakyabalaba abandi labi abantu kuna kurujumanga bafuruma wano masjidi takwa abati bacha akola ki tebacha awera ba wali waliwo masjidi erumo bedi zisale juma wali waliwo masjidi rumo safi zisale juma wali waliwo masjidi rumo bedi zisale juma wali waliwo rumo emwe kola ki esala juma omutawano oguva mwecho kwe kuleta abantu abatalimo ahalin abataina busobozi buyimirira mu bantu ne bayimirira mu bantu ne boogera bakola batya bye baagala kubanga tosobola kufuna basomesa abasaanira kusaaza juma nga buli wamu waliwo ki ejjuma mu kitundu kimu tosobola kubafuna ekivaamu kwe kubanga buli atandika okuwejjesa afuuka seeka n'asaaza ejjuma na amawono ne galabika bantu ne boogera ebigambo nga byewuunyisa kubanga ne bwonaaba oyagala nnyo omuntu ebbanga lyamala nga si muyivu tasobola kulambulula bintu bikwatagana na irimu abadan tasobola kusoma aya neziruŋŋama osobola okubaako nekyotegeera naye tosobola kubanga tomanyi mateeka gaabyo byosoma n'obitereeza nga bwebiteekeddwa okutereera nga bwe biri tosobola ntegereka osobola okuyiga okwogera mu bantu ng'omanyi okwogera na ng'okola ki ng'omanyi okwogera naye nga toteekeddwa kwogerera buki busiraamu newankubadde ng'omanyi okwogera lwaki tolina bisaanyizo bikukkiriza kwogerera buki busiraamu olwaleero buli omu afunyeko kaafunye ayogerera obusiraamu afuuka seeka waali era nasaaza ejjuma ogwo mutawaana munene ntegerekese munfunye akati kitabo kino Majmuu Fatawa mulimu fatuwa za Sheikh Ibn Baz giri ya mizingo ndoza nga asatu n'okusoba kuno mujalladi ogwe 12 nga gukwata ku sala gukwata ku sala bamubuuza ekibuuzo kino wammanga kigamba bwe kiti hukumu iqamati ljumaati fi mawdiaini au akthara fi baladin wahid ennamula y'okuyimirizaawo ejjuma mu bifo bibiri oba bisatu mu kibuga kitya mu kibuga ekimu bano ne basaala ejjuma nabo ne basaala ejjuma na ge masala agamba bambuuza ekibuzo ti ma hukumu iqamati ljumaati fi mawdiain au akthara min almadina au alharra ma bayani dalili ashafi kiramulwa kitya okuyimirizaawo ejjuma mu bifo bibiri oba okusukka ku bibiri mu kibuga ekimu oba omutala ogumu timutala ki nti nakasero mathalan kisenyi mathalan kyalo kimu ma bayani dalil ashafi omubuuzi agamba nti njagala onyinyonyolo ompe n'obujulizi ku nsonga gyembuuzizza ashafi obutandikira kakunkuna konna ntegereka munfunye kyekibuuzo ekyo ennyanukula ya seeka yalimu ebitundu bisatu tundu ekisooka agamba ti ilam manya waffaqaka allah akuruŋŋamye anna allazi alaihi jumuhuru ahli lilmi ekigambo abamanyi abasinga obungi kye baliko tahrimu taaddudi aljumaati fi qaryatin wahida baga ambaba manyaba singo obungi tichiri haram okubanga ejjuma zibeera nyingi okusaala ejjuma esukka mwemu mukyalo ekimu oba mukibuga ekimu illa min haja okujjako nga waliwo obwetaavu bwakyo teguno omuzikiti tegumala fenna tulikawempe masalan ewa omuzikiti wekawempe tekukola kutya kati waliwo n'omuzikiti omulala mukawempe oguteekebwawo gubeere nga guyamba abalala abatasobola olw'okuba guli tegukola gutya tegumala oba waliwo n'omulala ogwokusatu olw'obungi bwabaki bwabasiraamu abali mu kitundu kyekigambo ekyo kyabaani kyabaani jumuhuru lulama abamanyi abasinga obuki balaba nti tekikkirizibwa kubaawo jjuma zisukkamwemu mu kitundu mu kibuga ekimu ntegereka okujjako nga waliwo obuki obuki obwetaavu nti omuzikiti guno tegumala lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam kati aleeta obujulizi assalamu alaikum warahmatullah wemuli wamu nange ndabanga waliwo abeebase waliwo abeebase yesigamye empaji awo munkonereko sobola okujja mu darasa n'obeera nga tolimu لأن النبي صلى الله عليه وسلم أروق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة نبي تيمير زانغا ومتي سيرتش ممدينة يه متي بغاش مدينة أي أكتوم مدينة تاريش تبيا سيربا akituma madina sallallahu alaihi wasallam era yali imamu wakyo era ekitangaala ky'obusiraamu kyayakayakana nekibona ensi yonna akiva mu kibuga ekyo aga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaazanga ejjuma emu yokka mu kiki mu madina mu kibuga kye tewaalingawo jjuma ndala mu kiseera kye abantu bonna be bakurugukanga ne bava gye bava ne bajja ku Masjidu Nabawi ne basaala ejjuma so nga abalala yandi bakkiriza basahaba yabalina abalina yirimu okusaayira mu bitundu byabwe ejjuma zaabwe naye bonna bajjanga mu kifo kimu we basaayiranga ejjuma bwe bujuliza obusooka wahakaza nabwekityo fi ahdi khurafaihi rashidin ne mu kiseera ky'abasigire be abaluŋŋamu abibakar wa umara wa uthumana wa ali radiallahu anhum ajmain nabo abantu tewaaliwo jjuma bbiri mu madiina ejjuma yalingaemu mu madiina era nga abali mu madiina bonna okuva mu bitundu ebyetolodde madiina nga bajja ku muzikiti gwa nabbi ne basaayira wamu eswala yaki yejjuma songa kyali kisoboka okubeera nga tataajjadu nga basaala ejjuma mubitu nga basahaba bateekawo embeera nti wali basaala nawali basaala nawali basaala ntegerekese kyava yongerako n'agamba sheikh rahimahullah aga nti wahakaza nabwekityo fi sairi lamsari lislamiya fi sadiri lislami n'ebitundu by'obusiraamu byonna ebisigadde mu ntandikwa y'obusiraamu nga butandika okusaasaana mu mawanga musaasaana gye basaasaanamu wama dhalik tekyali bwe kityo illa okujjako kakyawo ensonga lwaki abantu bateekeddwa okusaala ejjuma emu mu kitundu ekimu singa baba n'ekitundu ekibamala balina masijidi ebamala ne batabeerawo nakuba nti guno omuzikiti gusaaza ejjuma naguli gusaaza emizikiti e Saudi Arabia kansooka enyimirire wano e Saudi Arabia osiŋŋaana emizikiti nga giri kumukumu naam naye gyonna tegisaala jjuma egisaala ejjuma gyegyo gye bayita masjidu ljamia yegisaala ki oguyitako wano nga mugusaayiramu ejjama naye nga ku jjuma tegusaala jjuma tegunnatongozebwa kusaala ki jjuma ejjo mesigaze amakuru gaayo n'ekitiibwa kyaki n'ekitiibwa kyayo. Kyabagamba nti lianna aljamaata muraggabun fiiha min jihati shari'i almutahhari, kubanga abantu okuba awamu nga bangi shariya ekyagala era ekubiriza abantu okubeera abamu. Lima fi ijtimai almuslimin fi makanin wahid min fi makanin wahid hala iqamati aljum'ati wal'idi min atta'awun albir wa taqwa. Tiaba silamu yabeera awamu mukifo ekimu mu bungi mulimu okuyambagana okukora obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamati sha'airi lislami, n'okulaga okuyimirizawo obubonero bw'obuki bw'obusiraamu, abantu okulaba abasiraamu nga ddala ekitiibwa kyabwe kikola kitya kirabika n'obufu bw'obusiraamu. Walima dhalika aiban min alitilaafi bainahum walmawaddati waltaarufi waltafaquhi fi lislaami, tekikomaawo ekyo kibaleetera okubanga bamanyagana babeera mu mbeera etegeregana baagalana bategeera obusiraamu mu ntegeera gye bateekeddwa obutegeeramu nga bwe nabagambye. Naam, salaamu alaikum warahmatullah, kubanga kambo ekyokulabirako salaamu alaikum warahmatullah. Masjidi taqwa singa esaa zejjuma masalan kyakulabirako seka kyobe nasaza ku taqwa muahalu aina ebisaanyizo na ebisaaza ejjuma. Sheikh Isa Kakembo nasaza Masjid Siddiq muahalu, tasobola muntu wa bulijjo kuyimirira wansi kutuula wansi wa sheikh dalanga sheikh mu khutuba kujja konga avaawo nga ina kyafunye. Naam, bawachi akulabirako Sheikh Abdul Karim Ogendera nasaze nakasiru, Sheikh Habib Abdullah nasazawa masjid kim masjid ziriwan nasaza kusala nasaza ku William aadahu Allahu ilaina Allah jitudize olaba nti kubanga wano fwe mumbere je tuli mu kibuga mu Kampala mweje mizikiti je mmenye tokirize okuba nejjuma esukka mwemu kuba wetaavu webuki webuli na mu mizikiti egyo olwa mumfuna. Kitegeeza nti abantu abo mpadde kyakulabe kwabo bamaseeka, abantu abo bagenda kufuna kye bateekeddwa okukola ki okukola ki okufuna, kubanga abantu abayimiridde mu maaso gaabwe mu ahalin balina ebisaanyizo ebibasobosa okuyimira mu maaso gaabwe. Tetutegeeza nti abantu abasomye sanawi siba mu ahalin, nedda abaana abasinga abasomesa obusiraamu basanawi tebalina diguri bebasaasanya obusiraamu. Tetutegeeza nti n'abantu abatasomye mu kiraasi tebateekeddwa kusomesa, nedda naye n'abatasomye mu kiraasi tiba kitegeeza nti muba mubeeramu abantu ddala abatuuse abakoze ki abatuuse okuyimirira mu bantu abasobola okubeera nti basomesa abantu abayizi b'abamaseeka abo bebamanyi. Seeka ebagamba nti gundi muwakoleki abasaaza ejjuma nga balaba nti gundi asaanidde atuuse asobola okusaaza abantu. Ntegereka mu kisaza kya Sheikh Abdul Karim Sentamu twali bavubuka abatandika okusoma eyirimu, naye bwe twajjanga mu ddalasa oyo akimanyi nga bakuwa eddakiika ameka asatu nga togasukka ti Abdurahmani nti eddakiika Abdurahmani yende dakiika ana oba asatu Mustafa bwatu yayogeranga rahimahullah, n'otuula wansi n'otuula waggulu nga bamaseeka bakola batya bakuwuliriza ne balaba nti kati atuuse asobola okusoma khutuba mu kitundu bwe kiti, nga tosobola kusoma khutuba na kasero na ku William nga tonnaba kutuuka, tosobola kulinya miziki na onfunye akati sino seka kyagamba kyendeese agambye nti wataarufi watafaquhi fil islami n'okwekwata ku busiraamu kubeerawo singa ejjuma zibeera n'emateeka gaazo amatuufu obutuufu niwo tabeerawo kaki kaki kavuyo kyabagamba nti wataasi baadihim bibaadin fi lkhayri n'okubanga bokka na bokka buli omu yeekwa asobola okubeera ekyokulabirako ku munne mu bulungi ntegerekisa ebitiibwa walima fi dhalika aidan ne mu ekyo mulimu era min ziyadati lfadili wal ajiri mulimu okweyongerako obulungi n'empeera bikathurati ljamaa olw'obungi bwaki bwa jamaa bw'abasiraamu abazze mu jjuma ntegereka abantu gye bakuma okuba abangi mu jjuma masikiri nejjula obulungi bweyongera kyabayongerako n'agamba nti wa igadati adai lislami min almunafiqina wa ghairihim biittihadi lkalimati wa adami lfurqati n'okunyiiza abalabe b'obusiraamu okubanga bongera okuwulira obubi abannanfuusi n'ababafaanana okubanga bwe balaba abasiraamu nga bafuduka mu taqwa bikathira nga baki kyongera okubakakasa nti weebali bagenda okulaba nga ku tawhidi bafuluma bagenda okulaba nga enakasero bagadde naki n'amakuba bakoze batya balagadde na bagenda okulaba nga ekampala mukadde emmotoka zijjudde abantu bafuluma ekibuli bafuluma emitima gibalwala ntegerekisa bulungi ebyokulabirako sheekha byalati yabagamba yabaleeta obujulizi buno wammanga agenda okumaliriza fatuwa ye yagamba sheekha nti waqad waradat annususu fi lkitaabi wassunna fi lhathi ala lijtima waliitilaafi watahdhiri min alfurqa tobujulizi bwajja okuva mu qur'an nessunna nga butukubiriza okubeera awamu n'okutegeregana n'okwewala enjawukana walikhtiraafi famin dhalik mubujulizi obwo obutukubiriza okubeera awamu n'okutegeregana n'okulumiriganwa qawlullahi azza wajal kigambo kya allah subhanahu wataala waatasimu bihablillahi jamia mwenna mwekwate ku muguwa gwa allah makulu mwekwate quran nessunna wala tafaraqu temwawukananga eyo aya ekubiriza abasiraamu okubeera nga bafaayo okwegatta n'okwewala enjawukana ezisinziirwa ku bintu ebitakkirizisa bantu kukola ki kwawukana waliwo ebintu ebyawula abantu nga tebiteekeddwa kubeera nga byakola ki byawula mu bantu nebaawo ebikkirizisa abantu okubeera nga bakola batya nga baawukana singa bikwata ku nzikiriza nga aqida bikwata ku aqida biri mu nzikiriza ebyo byawukanya abantu naye bikwatagana n'ensonga eza bulijjo masala twawukanye ga bulijjo ago tegawukanye muki tyabantu bawukane mu muzikiti kyabaleeta n'aya endala egamba nti wala takunu kallazina tafaraqu tembeeranga abo abayawukana wakhtalafu min baadi ma jaahum albayinaati oluvanyuma lw'obulungamu obunyonyofu okubajjira temubeeranga temwawukana kyava asembyewo haditsi eno nga naatera okumaliriza fatwa wa qawlu nabiyi salamu alaikum n'ekigambo kya nabi salaalwasalam haditsi asahihi mu haditsi entuufu haditsi egamba bweti inna allaha yarda lakum thalaathan allah abasiimira ebintu bisatu oba ebintu bisatu mummwe allah abisiima wa yaskhatu lakum thalaatha n'ebintu bisatu mummwe allah abinyiigira yarda lakum an taabudu asiima okubanga musinza ye yekka wala tushiriku bihi shay'an kyekisooka mubyasiima byasinga okwagala okumwawula wa an taatasimu bihablillahi jamia asiima okubanga mwekutte ku muguwa gwa allah mwenna mwekutte ku qur'an mwekute ku busilamu wala tafarraqu asimo kubanga mwekute ku muwogo obusilamu eranga temwawukanye nebyo bitakola ki tatekedwa kuberanga ibawula wa antunasihu man wallahu man wallahu Allahu amrakum nokubanga mulungamyo yo Allah gwabafuliddo mukulembeze wamwe ne mutamukayanya buki ukayanya ebyo Allah bintu bisatu abikola atya abikola atya abise kisoka obutamugatta ko kintu kirala okumusinza yekka ekyokubiri okwenywereza ku muguwa gwa Allah nga ye Qur'ani ne Sunna ekyokusatu n'obutawukana ekyokusatu okubanga Allah gwatufulidde omukulembeze tukola tutya tumulungamya tumunasaha ntegereka buli Allah byagalira abisima obujulizi abuleeta ng'alaga obukulu bw'abasiraamu okubeera watya buli basiraamu ne babeera awamu abalabe balemererwa okuba nafuya bwe babeera nga baawukanye abalabe banguyirwa okuba nafuya n'okubasaanyaawo ntegerekesa bulungi ayagala okutegeera ekyo tunuulira butunuzi weetegereze ojja kulaba tugende mu maaso kyava aleeta sheikh ebigambo bino byenjagala okusembyayo byokka byenja okusoma mufatuwa agamba nti wa mima taqaddama nemu ebyo ebikulembedde yattadihu lakum kyeyoleka gye muli أن الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة. في أشتهك وكبانجا أبانتو أبلي مشبوجة تيمو بكونانا أو بمشاري تيمو نبصار الجمعة. كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة. نو بيجت نبصار يديم. حيث أمكن ذلك. من دون مشقة بكي بكي سوو سيكو بانغل ومالانغة تولو بزو بغيندا كوبي رانغة بفنا للأدلة المتقدمة وروب جلزو بكولين بدي والأسباب السالفة ننسونغ زالي سيزو بكولو كوبي رانغة بسلام عوام والمصلحة الكبرى نيمي قاسي منين جيني ميشو في الاجتماعي وكوبي رانغة بسلام بكولا باتيا بيغت تواتيا wam tebasala bujumajuma obo bwebutyo kyabasembyayo bino kitundu ekyokubiri agamba nti amma naye wulira fatuwa z'abamanyi indaati lhajatu ashadidatu ila iqamati jumuataini au akthara fi lbaladi au lharra alkabira fala basa bidhalik singa wabaawo obwetaavu obwamaanyi obutuwaliriza okuyimirizaawo ejjuma ebbiri oba ezisukka mu bbiri mu kibuga ekimu oba mu mutalo ogumu omunene fala basa bidhalik kyo tekiyina buki buzibu bidhalik fi asahi qawlaini ulama bwetwetegereza ekigambo ekituufu mu bigambo ebibiri mubigambo byabaki kuba ku bigambo byabamanyi ntegerekese bulungi kyava yongerako n'agamba nti n'agamba sheikh rahimahullah n'agamba nti wadhalika nabwekityo mithilu an takuna albaladu mutabaidata alatrafi ng'ekibuga kirina ebitundu ebyaki ebyenjawo kawempe bwayise maganjo kagoma na tundu binene na tete busega bwebitya ebitundu kitegeeza nti abakkiriziwa okuba n'omuzikiti gwabe omunene mwebakola batya ne bwekibanga kiri ekitundu kimu kikawempe nga kirina emizikiti etaano wabalaba ekitundu nti kinene tekiina mutawaana kasita wabaawo obwetaavu obwaki obwamaanyi ntegerekise munfunye kikkirizibwa nga waliwo obwetaavu bwaki obwamaanyi kyabayongerako n'agamba nti wayashuqu ala ahliha an yajtamiu fi masjidin wahid nga kikaluubirira abantu abali mu bitundu ebyo okukuŋŋaanira mu muzikiti ogumu fala basu an yuqiimu aljumata okubanga bayimirisaawo ejjuma fi masjidaini mu mizikiti ebiri au akthara ala hasabi alhaaja oba okusukkamu ebiri okusinziira ku bwetaavu wahakaza nabwe kityo lau kanat alharatu wasia la yumkinu ijtimaau ahliha fi masjidin wahidi fala ba'sa an yuqama fiha jumatan alqarya eba kibeeranga ekyalo kiri kimu mutala gumu gulinga kyalo kiramba abantu okutambula okuva eno okugenda eri bafuna obuzibu nabo bayimiri basobola okubeeranga bakola batya basaala ejjuma esukka mwetya mwe mukyabaleeta omu ku bujulizi wano wammanga njagala nkomekkereze n'obwo agamba nti sahaba ali radiallahu anhu walamma qiila lamiri almuminin ali bun abi talibin radiallahu anhu hina khilafatihi bamugamba mu kiseera ky'obukulembeze bwe rahimahullah radiallahu anhu ان في الكوفه ضعفه يشق عليهم الخروج الى الصحراء لحضور صلاه العيد ام قالت مكوفه بام قالت مكوفه كبان علي رضي الله عنه يقول يمبدل من تونس كوفه مع العراق تيقول يمبدل المدينه ابو بكر يقول يمبدل المدينه امياك هذيدي يا ملم بكولمبز السلام عليكم ناوان قال امياك كاغا ميسات nabbi gye yawangaala omaru n'akulemberera mu madiina emyaka nga kkumi n'okusoba yamala mu bukulembeze n'awangaala emyaka nkaaga mu esatu nabbi gye yawangaala Uthmani n'akulemberera mu madiina n'akulemberera emyaka egisukka mu kkumi yawangaala emyaka nga kinaana Uthmani Ali n'avaayo e madiina nakulemberera ekuufa mu iraqa era gye yafiira radiallahu anhu mu ggwanga lya iraqa awangala emyaka nkaaga mu esatu kati omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiiki radiallahu anhu abawangala emyaka emeka kaaga mu esatu ali radiallahu anhu kaaga mu emeka عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاغا ميمكا او انا كاغا ميساتو عثمان يوانغا ميكا شنانا موابو بعد متسيرانغا علي علي كوفا رضي الله عنه يدي باجي سالي لانغا مستحرا مچيشي مچيري رزم الدوم كاكتبا غامبا علي رضي الله عنه متسيرا شي انتي واليو مكوفا ان في الكوفا ضعفتن مرموا بنافو بل مودا مكوفا يشق عليهم الخروج الى الصحراء كيبا كارو بيدو كفر موغيندا موشيشي مودونغو جبا سايرانغا وامي صلاياتي يا يدي لحضور صلاه العيد دغرا كابرونج امارا يا لغيرا من يقيم لهم صلاه العيد بالبلد انا بساز صلاه عيد موشيشي mukibuga wasalla radiallahu anhu bijumuhuri nnasi fi sahara yenansaaza abantu mu sahara mukiki mu ddungu eri gye basayiranga awamu bonna mu kifo kitya kitegeeza kino tekyo kiraga tikikkirizibwa okukola kutya salaamu alaikum okusaala okuteekawo ejjuma endala oba yidi endala singa wabaawo buki obwetaavu soba waba tewali bwetaavu tetusobola kubeera nti tukiteko yayongerako n'ebigambo ebirala faiha jaza dhalika fi lidi lilhaaja bwe kiba kikkiriziddwa ku yidi olw'obwetaavu faljumaatu misiruhu bijamii lmashaqa n'ejjuma naye egeraageranyizibwe ku yidi ng'ekibigatta bwe buzibu obusobola okubaawo n'obukaluubirivu abantu bayinza okusiŋŋaana abalala abakadde n'abanafu okubeera nga bagenda ewala eyinza okubeera nga eri omuzikiti ogusaazaaki ogusaaza ejjuma warifk bilmuslimin n'okuba nti abasiraamu bakwatibwa ekisa wakad nassa alkathiru min alulama ala jawaazi taadul juma inda alhaaja manya abasinga bagamba nti kikkirizibwa okusaala eki ejjuma mu bifo ebyaki bwe wabeera waliwo obuki obwetaavu. Assalamu alaikum warahmatullah. Kwatu wegenda kukoma, nina ekibuuzo kye njagala okubabuuza. Eddarasa yaffe eriko omutu ogugamba nti ebyokuyiga ebituyigiriza butya bwe tukola obusiraamu bwaffe mu nkola entuufu okuva mu fatuwa za Sheikh Ibn Baz. Fatuwa eno erimu ebitundu bisatu. Na kitundu ekisooka erimu okutulaga ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi tetebakkiriza swala ya Juma mu kibuga kimu, tebakkiriza mu kibuga kimu kusaalirwamu Juma mmeka. Biri, ntegereka, nga beesembya obujulizi obw'okuba nti nabbi mu kiseera kye mu Madiina waalinga w'ejjuma emu abantu bonna abaavanga ebbali abaalinga emabega abaalinga mu Madiina baasaalanga n'ennabbi mu muzikiti gutya gumu. Obujulizi bwa ne bakhurafa Bakari na Umar na Uthman na Ali bwe batyo bwe baakola batya bwe baakola obujulizi ku nsonga eyo. Ekisooka mu fatuwa. Ekyokubiri, seekaala z'emigaso egiri mu kuba nti abasiraamu bakuŋŋaanira wamu mu bungi na ne bataba na butundutundu bw'abantu mu buli kifo. Oba mukitegere kyendegeeza, ne babeeranga ekifaananyi ky'obusiraamu n'ekitiibwa kyabwe kikola kitya, kirabika nga basaalidde wamu essala y'ejjuma mu kitundu ekimu. Na nalaga emigaso gyakyo. Ekitundu ekyokubiri mu fatuwa, muli wamu nange? Ekitundu ekyokubiri muki mu fatuwa. Ekitundu ekyokusatu, seeka alaze rahimahullah, tekisobola kikkirizibwa singa wabaawo obwetaavu obwaki obw'amaanyi. Naga nti ekigambo ekituufu ku bigambo ekisinga okuba ekituufu mu bigambo ku bigambo ebibiri mu bigambo by'abaki by'abamanyi, kitegeeza nti bw'aba atunuulira amasala gano atunuulira ebigambo by'abamanyi na n'atunuulira n'obujulizi obwaleetebwa ku nsonga ku bamanyi ab'emirundi emeka ebiri. Era mu maaso mu fatuwa yaleeta abamu ku bamanyi abalaga nti kikkirizibwa singa wabaawo obuki obwetaavu n'ensonga zaabwe. Fatuwa bw'eri. Kati fatuwa eyo salaamu alaikum erimu kye bayita alwasatiya, okubeera mu makkati terimu kukendeeza wadde okususa. Mukitegedde? Mukitegedde? Fatuwa entuufu bwe zityo bwe ziteekeddwa okubeera, zibeera mu kiki? Mu makkati. Tezibaamu kususa ddiini, nekibeera nga zigisussa weekoma oba okugikendeeza, nezibeeramu okunafuya amateeka g'obusiraamu n'enkola y'obusiraamu n'obutatunuulira mbeera y'abantu baweebwa fatuwa, wabula zibeera mu makkati ezitunuulira obujulizi nga bwe buli n'abo abaweebwa fatuwa singa wabaawo obwetaavu oba okutunuulira embeera y'abantu abakola batya baweebwa fatuwa. Waliwo asobola okujja mu maaso go ng'ayagala fatuwa, nga fatuwa gy'ayagala omuwe ogirina na gwe seeka awa fatuwa, n'omutunuulira n'omugeraageranya nga bw'ogimuwa newankubadde nga ntuufu gegenda kumwonoona n'otagimuwa n'otagimuwa, nga ne bw'obeera oti omuwadde fatuwa ogeraagera ebintu bingi ebiri mu busiraamu nga bituufu naye nga tetusobola kubeera nga tubiwerako tuwa fatuwa ku bituuti ku byo olw'okugeraageranya entegeera z'abantu. Geraageranya ki? ntegeera z'abantu nenteeka gye bateeka ebintu mu nkola ntegeera kisi akati nziramu ekigambo kinayogera emabega bammalirizi tebaseeka bavunaanyizibwako ebintu bisatu era kino kitegeeza baseeka abanaatuukibwako eddoboozi nga kyogerako emabega ebintu bisatu byebavunaanyizibwako baseeka wasawo fatusalun kasita mwakkiriza ne mubusoma mugenda kwetika emigugu gyabwo temulikka weweeru nga bwe mulowooza abasinga kasita mwakkiriza ne musoma obusiraamu mugenda kwetikka emigugu gyabwo era mugenda kububuuzibwako mukkirize oba mugaane ati ebintu bisatu bikulu nnyo gye muli basiteeka ekisooka okufaayo ennyo okukuuma eddiini y'abantu okukola ki okufaayo okukuuma eddiini y'abasiraamu bano betusomesa basobole okutuuka eri allah subhanahu wataala nga obusiraamu bwabwe bulamu kivunaanyizibwa ku baseeka kibavunaanyizibwako ekyo kirina ebintu bisatu oba bibiri ekisooka enneeyisa yammwe esobole okwonoona obusiraamu bw'abantu buli wemubeera ekifaananyi ekibi abantu ba bulijjo boonooneka ntegereka mbeera ekyokulabirako ekibi mulina okubeera abeegendereza ennyo olw'okukuuma eddiini yaki y'abantu olaba nabbi bwagamba basahaba bamulengera ne safiya nabaga nti hiya safiya hathihi safiya ono safiya mukyala wange bwe bamulengera basahaba ne babaako n'ensala gye basalamu baleme kumusinga aganda bange mujje ono safiya mukyala wange nabaga nti ya rasulallah tusobola okulowoleza ekitali kito aga nti esitaani etambulira mu mibiri gy'abantu ng'omusayi bwe gutambulira mu bo lwekyo embeera yonna ekuleetera abantu okubanga tebakutegeera oteekeddwa okujeewala okubuusabuusa kubanga osobola okwonoona naye ki eddiini yaabwe ekyo kimu ekyokubiri olina okufaayo okusomesa nga bw'oba osomesa abantu obapimira okola otya obakola otya obapimira bagamba kafauzaani bwe yagamba nti buli lwolaba irimu buli lwogenda mu bavubuka ngaobalaba eddiini yaabwe ennafu tobasomera irimu ebanafuya ebongera kubeera abanafu mu ddiini allah naye abalaba mukola nnyo ne bwe musaalale eti tewali mutawaana allah abalaba nti mukola nnyo olina okubalaga akabenje akali mu kusaalale eti tegereka akali mubutasa so so okubagondeza bwobalaba nga balina omuliro mungi babuguma nnyo bakafuwaza ono bakafuwaza oli tobasomera irimu ebongera muliro obasomera irimu ebakola ki ebakkakkanya ebawoza sheikh fauzani bwato bwagamba akola sharhi ya kitabu tawhid kivunaanyizibwa okugeraageranya bogenda okukola ki okusomesa nebyobagamba kikisooka mukuuma eddiini yaabwe tugikuma bwe tutyo olina kubeera mumakkati sheekhe nabagambako nemabega neri obaseeka sheekhe sirina mulimu nkoze nti omuvubuka yansinka nemabegakaawo naŋŋamba nze nti yaŋŋamba ntambuza ki aine byeyaŋŋamba byatambuza naye waba bwembeera nga nokgenda mu bbaala okubitundayo nemugaa tokukkirizibwa kubitundayo nkoze ntya seeka nyingire mu bbaala kubanga nabo yeriyo nemuga tokkirizibwa kuyingira mu bbaala tyogenze kubitunda kati sheekha atafaayekati ate gwe okola otya onoonya riziki ekiva mu kuyingira mu bbaala ekiddako okubeera kufuuka muntu waaki waaki wa bbaala ntegerekise nsonga esooka etukakataku ffe abatula mu maaso gamu ekyokubiri baseeka ekibavunaanyizibwako oba ekituvunaanyizibwako abagamba nti tusobye ku busiraamu oba allah bawadde kukyengera kyokuba kyetuyize ku busiraamu kyengera kubanga olina kyomanyi ku busiraamu okusinga abantu abalala ba bulijjo kiki tuvunaanyizibwako okukuuma emisaayi gyabwe obutayibwa ntegereke obutakola ki omuliro gwonna ogutambuliramu okutwala abaana b'obusiraamu mu bifo ebigenda okubeera nga battirwamu seeko erina okufaayo okuguziyiza togugulirawo mulyango ntegereke togulawo omulyango ogutwala abaana ba busiraamu mu buzibu ntegereka buli lwogulaba nga guggulwawo olina okulwanagana ogukola otya oguziyize sajja yaggulawo omulyango wano mpolampola omu ogwo n'akomekkereza nga aviiriddeko emisayi gy'abaana b'obusiraamu okukolaki okuyiika n'olwaleero gikyayiika n'amakomera gajjudde ekyo imaamu ahmadi yakikola rahimahullah mu kiseera kyaba abakulembeze bagoberera bannabida ne bagamba nti qur'ani kitonde imaamu ahmadi anagamba nti qur'ani si kitonde abuli seeka jjayo omutwe hatta waliwo sheikh wamita nuhu yafiira mukavuyako bamutta mufitina eya quran halqi lquran fitinatu halqi lquran omukuba seeka abattibwa mama ahmad anaga nti qurani si kitonde balina naabagobereza alina jumuhuru nnaasi abantu bamuwuliriza abantu ne bamugamba abayizi be nti seeka tufulume bano abantu bafulumeko bakafiiri si basiraamu abagamba nti qurani kitonde nagamba nti addima 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 emisaayi gy'abasiraamu gigenda kuyiika genda kukola ki kubanga akimanyi nti abakulembeze tebalina kyebawuliramu okutta abantu bonna babeera balina kyebaagala okukola ki okutuukako ntegerekise bwe kibeerawo ekita kubakulembeze nga basiraamu kiri kitya kubakulembeze nga sibasiraamu bofulumiza abaana bagende bakasuka amayinji bagende bawamba ekampala mukadi bamaseeka muvunanyizibwako ku emisayi gy'abaana bobuki bobuki bobusiraamu mugijeemu omuzannyo gigenda kubabuuzibwako ntegerekise kubanga abantu linda nkutadde abantu bawuliriza mmwe bagoberera mmwe enneeyisa yammwe esinzira kwani kummwe bamaseeka babasomesa ekyokusatu ekisembayo barakallahu fiikum okufaayo ennyo okukuuma obumu bw'abasiraamu okukuuma abasiraamu nga bali wamu bw'osiŋŋaana abasiraamu nga bali wamu nga tewaliwo nsonga ebaawula nti yanzikiriza toteekawo mbeera ebakola ki ebaawula wobaawula ogenda kubuuzibwa lwaki wabaawula na siŋŋaana abasiraamu nga bali wamu nga tewaliiwo nsonga nti yanzikiriza wabula nsonga ya masala aga bulijjo teweetantala okwawula mu baki oba ensonga ezize ezo pasono nga ggwe tozeeyambisa kubeera nga ozisinziirako kukola ki kwawula mu baki mu basiraamu ntegerekesa bulungi eyo ebigambo byange binjagadde okubatuusaako olwaleero mu kifo kimu wallahu alam na subira sisubirayo bibuuzo mwekyo oluvanyuma lw'omusomo sembera dakiika nga bbiriko obudde bugenze saawa zigenda kukola mwenda naam assalaamu warahmatullah naam siwulira sembera wano tuula awo naam naam ali okugenda mu iraqa waliwo awo ebiri awo biwamu lwaki yagenda mu iraqa sigenda kubyogerera ku kituuti kuno naam naye yava mu madiina n'agenda mu iraqa waliwo ebyaliwo ntegereka lwaki yava mu madiina ebitalina bwetaavu bwako gamba tebyetaagisa kwogerera ku kituuti tebirina mugaso eri basiraamu lwaki yakulembera mayiraka. Naam, wallahu alam. Naam, ani omulala alina kyabuuza ekitonotono, kitegeeza nti waliwo alina kibuuzo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.